Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, καθώς μας αξιώνει και πάλι να συνεχίσουμε τη σειρά μας βλέποντας με τα μάτια της πίστης. Και θα ήθελα σήμερα να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο. Δανιήλ λοιπόν, κεφάλαιο 10ο, όπου ο Θεός μας ανοίγει την κουρτίνα του τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο και μας βοηθάει να καταλάβουμε κάτι από αυτό που γίνεται πάνω από τα κεφάλια μας. Δανιήλ λοιπόν, κεφάλαιο 10. Τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Κύρου στους Πέρσες, αυτό σημαίνει ότι καθώς ο Δανιήλ βρίσκεται στη Βαβυλώνα, ο τρίτος χρόνος μετράει από το 538 που οι Πέρσες κατέλαβαν τη Βαβυλώνα, άρα είμαστε στο 536 π.Χ. Κρατήστε το στο μυαλό σας το 536, θα μας χρειαστεί αργότερα. Ήρθε μήνυμα Θεού στον Δανιήλ, ο οποίος ονομαζόταν Βαλτάσαρ. Έρχεται λοιπόν ένα μήνυμα του Κυρίου στον Δανιήλ και μας λέει μία λεπτομέρεια, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτάσαρ. Πώς έγινε το όνομά του Βαλτάσαρ, θυμάστε? Έτσι, μπράβο. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας, όταν πήρε τους εχμαλώτους στην Βαβυλώνα, τους Ιουδαίους εχμαλώτους, διάλεξε από αυτούς κάποιους έξυπνους νέους, κάποιους νέους με ιδιαίτερες ικανότητες και τους άλλαξε τα ονόματα. Θα μου πεις, γιατί τους άλλαξε τα ονόματα? Γιατί στα ονόματα όλων αυτών των παιδιών μέσα υπήρχε το όνομα του Θεού. Δανιήλ, ξέρει κανείς τι θα πει Δανιήλ? Ο Κύριος είναι ο κριτής μου. Δανιήλ σημαίνει ο Κύριος είναι ο κριτής μου. Η κατάληξη ήλ δήλωνε το όνομα του Θεού. Θυμηθείτε το ηλί, ηλί, λαμάσα, βαχθανή, έτσι. Το ηλί, ηλί, αυτό το ήλ ήταν το όνομα του Θεού. Ένα από τα ονόματα του Θεού. Συνεπώς Δανιήλ σήμαινε ο Κύριος είναι ο κριτής μου. Και του άλλαξε το όνομα, γιατί λέει, θέλεις μες το όνομα να ακούγεται το όνομα του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι ο κριτής σου, εγώ θα σου αλλάξω το όνομα. Θα σε ονομάσω Βαλτάσαρ, που σημαίνει μακάρι ο Βάλ, ο Βάλ να προστατεύει τον όμηρο του βασιλιά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα είσαι όμηρος δικός μου, λέει ο Ναβουχοδονόσορ, και μακάρι ο Βάλ να σε προστατεύει. Λοιπόν, κάθε φορά που θα σε φωνάζουμε, δεν θα σε φωνάζουμε ο Κύριος είναι ο κριτής μου, θα σε φωνάζουμε μακάρι ο Βάλ να προστατέψει τον όμηρο του βασιλιά. Αλλά αδέλφια μου, ο Δανιήλ μέσα σε αυτή την κατάσταση, και ενώ του άλλαξαν το όνομα για να μην θυμίζει το όνομά του ότι ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο κριτής μου, παρόλα αυτά έμεινε πιστός στον αληθινό Θεό. Και εδώ είναι που έχει σημασία η καρδιά μας να είναι με τον Κύριο βρέξει χιονίσει. Δηλαδή και όταν οι καταστάσεις είναι ευνοϊκές και όταν οι καταστάσεις είναι αντίξωες και αντίθετες. Δηλαδή όταν παίρνεις την απόφαση να δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, παίρνεις μία απόφαση σταθερή και λες, είτε είναι εύκολα τα πράγματα είτε είναι δύσκολα, εγώ είμαι του Κυρίου και θα παραμείνω του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο κριτής μου ακόμα και αν μου αλλάξουν το όνομα. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Δανιήλ είχε πάρει αυτήν την απόφαση και την πήρε, ξέρετε ότι ήταν ανάμεσα στα 15 και στα 20. Έτσι το πρώτο κεφάλαιο του Δανιήλ, ο Δανιήλ είναι κάπου εκεί, 15-20 χρονών έφηβος. Τώρα βέβαια έχει γεράσει πια, έχουν περάσει πολλά χρόνια και βρισκόμαστε προς το τέλος της ζωής και της διακονίας του και μας λέει εδώ ότι έγινε λόγος Κυρίου, ήρθε μήνυμα Κυρίου στον Δανιήλ, ο λόγος ήταν αξιόπιστος και προανάγγελε μεγάλες δυσκολίες. Ο Δανιήλ προσπάθησε να τον καταλάβει και η εξήγηση δόθηκε σε αυτόν με όραμα. Και λέει τώρα ο Δανιήλ, εκείνη την εποχή εγώ ο Δανιήλ βρισκόμουν επί 3 εβδομάδες σε πένθος για το λαό μου. Μέχρι να περάσουν οι 3 εβδομάδες, Δεν έφαγα νόστιμα εδέσματα ή κρέατα, δεν ήπια καθόλου κρασί, ούτε άλυψα με αληθή το σώμα μου. Μας λέει λοιπόν ότι ο Δανιήλ είχε αποφασίσει να περάσει μία περίοδο σε πένθος, και όταν διαβάζετε στην Παλαιά Διαθήκη περίοδο σε πένθος, αυτό σημαίνει περίοδος νηστείας, και ξέρετε ότι η νηστεία μέσα στην Αγία Γραφή σημαίνει πλήρη αποχή, από φαγητό. Η λέξη νηστεία προέρχεται από το στερητικό νη και το εσθείο που σημαίνει τρώω, έτσι. Άρα νηστεία είναι το να μην τρώει κανείς τίποτα. Αποφασίζει λοιπόν ο Δανιήλ να νηστέψει και μας λέει εδώ ότι νηστεύει επί 3 εβδομάδες, 21 μέρες. Βλέπετε, η νηστεία είναι ένα μέσο πνευματικής ζωής και πνευματικού πολέμου. Γιατί με την νηστεία, όταν δεν τρώμε, δίνουμε προτεραιότητα στο πνεύμα μας απέναντι στη σάρκα. Και μας βοηθάει στο να συγκεντρωθούμε, να συγκεντρώσουμε το μυαλό μας, να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στον Κύριο, να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο θέλημά Του, στο να ακούσουμε την φωνή Του. Προσέξτε, την νηστεία δεν την χρησιμοποιούμε για να εξαναγκάσουμε τον Θεό να απαντήσει, όχι. Έτσι, την νηστεία την χρησιμοποιούμε για να ανοίξουν τα αυτιά μας και να είναι καθαρότερη η φωνή του Θεού μέσα στο πνεύμα μας. Και είναι καλό να έχουμε μέρες νηστείας στη ζωή μας. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς με μία μέρα νηστείας, μπορεί μετά να κάνει 2 μέρες. Όταν διαβάζετε μέσα στην Αγία Γραφή τώρα 21 μέρες, μη σας φαίνεται τρομακτικό, ή 40 μέρες, μη σας φαίνεται τρομακτικό, γιατί μετά από τις πρώτες 3-4 μέρες ο οργανισμός συνηθίζει και δεν έχεις πρόβλημα. Δηλαδή δεν σε πειράζει αν μείνεις 10 μέρες, σε νηστεία 15 μέρες. Δεν είναι ο οργανισμός ότι έχει... Η μεγάλη δυσκολία είναι οι πρώτες 3-4 μέρες. Μετά ο οργανισμός προσαρμόζεται και μόνο στην 40η μέρα αρχίζει πια να αντιδρά, γιατί μετά την 40η μέρα αρχίζει ο οργανισμός να τρώει από τους ιστούς και τότε η πείνα γίνεται μεγάλη. Γι' αυτό θυμάστε, λέει, ότι όταν ο Χριστός ήταν στην έρημο πέρασε 40 μέρες σε νηστεία και λέει και ύστερον επείνασε. Το θυμάστε? Δηλαδή 40 μέρες δεν πεινούσε. Είναι άλλο η φυσική πείνα και είναι άλλο η πείνα της 40ης μέρας που αρχίζει ο οργανισμός να αντλεί από τους ιστούς πια, όχι από το λίπος που έχει αποθηκευμένο, αλλά από τους ιστούς, τους χρήσιμους ιστούς του σώματος, και τότε είναι που αισθάνεται κανείς μια ξεχωριστή πείνα. Ο Δανιήλ λοιπόν νηστεύει 21 μέρες και η νηστεία, λέει, είναι... συνοδεύεται με προσευχή για τον λαό του, προσεύχεται για τον λαό Ισραήλ, ο οποίος, όπως ξέρετε, βρίσκεται σε αιχμαλωσία και βρίσκεται σε αιχμαλωσία περίπου 70 χρόνια. Θυμάστε, είπαμε ότι είμαστε στο 536 π.Χ. Θυμάστε που λέγαμε χτες πότε ξεκίνησε η αιχμαλωσία του λαού Ισραήλ? Η πρώτη εκστρατεία του Ναβουχοδονόσορα των Βαβυλωνίων ήταν το 606. Άρα τώρα που είμαστε στο 536 έχουν συμπληρωθεί 70 χρόνια. Και ο Δανιήλ είχε διαβάσει στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία που ο Κύριος είχε πει ότι αν δεν υπάρξει μετάνοια θα έρθει εχμαλωσία, και είχε πει ο Θεός τον Ιερεμία η εχμαλωσία αυτή θα κρατήσει 70 χρόνια. Και τώρα ο Δανιήλ λέει, Κύριε, από τότε που ξεκίνησε η αιχμαλωσία, φέτος είμαστε στα 70 χρόνια. Τι θα γίνει? Και αρχίζει να νηστεύει και να προσεύχεται για τον λαό του, για να δει τι έχει ο Κύριος τώρα που συμπληρώθηκαν τα 70 χρόνια. Τι έχει ο Κύριος να δείξει, τι έχει να πει? Την 24η μέρα του πρώτου μήνα είχα βρεθεί στην όχθη του μεγάλου ποταμού που ονομαζόταν Τίγρης. Εκεί που κοίταζα, είδα έναν άνθρωπο που ήταν ντυμένος λινά ρούχα και στη μέση του φορούσε ζώνη από χρυσάφι καθαρό. Το σώμα του λαμποκοπούσε σαν τοπάζι και το πρόσωπό του σαν λάμψη αστραπής. Τα μάτια του ήταν πύρινα οι βραχίονές του και τα πόδια του έλαμπαν σαν αστραφτερός χαλκός και όταν μιλούσε ήταν σαν να ακουγόταν φωνή πλήθους. Ξαφνικά λοιπόν καθώς προσεύχεται, έχουν περάσει 21 μέρες, έρχεται μία αγγελική παρουσία μπροστά στον Δανίλ. Έρχεται απάντηση από τον Κύριο και έρχεται απάντηση μέσα από έναν άγγελο. Και θυμάστε, είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι οι άγγελοι του Θεού είναι πνεύματα που ο Θεός τα στέλνει για να υπηρετήσουν τους πιστούς ανθρώπους. Έτσι, θυμάστε, είναι Εβραίους 1:14. Δεν είναι, λέει, όλοι οι άγγελοι λειτουργικά πνεύματα αποστελόμενα σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Έτσι λοιπόν, άγγελοι του Κυρίου μας υπηρετούν. Μας υπηρετούν με βάση τις εντολές που παίρνουν από τον Κύριο. Μερικές φορές ανοίγουν τα μάτια της ψυχής, ανοίγουν τα μάτια του πνεύματος και φαίνονται οι άγγελοι. Μερικές φορές έχουν τέτοια λαμπρή παρουσία. Αν διαβάσετε τη συνέχεια, ο Δανίλ τρόμαξε, τον έπιασε δέος, κατατρόμαξε βλέποντας μια τέτοια παρουσία. Και αν προσέξετε την περιγραφή, μοιάζει με την περιγραφή της εμφάνισης του Ιησού Χριστού στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Μια λαμπρή παρουσία. Μερικές φορές όμως δεν είναι έτσι λαμπρή η παρουσία και δεν καταλαβαίνει κανένας ότι είναι άγγελοι. Θυμάστε που εμφανίστηκαν στην Παλαιά Διαθήκη σε διάφορους ανθρώπους άγγελοι του Κυρίου και μόνο όταν φύγανε κατάλαβαν, α, είπαν ήταν άγγελος, δεν το καταλάβαμε. Οδηγούσε ένας αδελφός, πήγαινε σε ένα συνέδριο και κάποιος του έκανε το stop. Σταμάτησε το αυτοκίνητο, τον πήρε προς τα εκεί, προς τα που πας, προς τα εκεί, ωραία. Και καθώς συζητούσανε, λέει, δεν μου λες πού πηγαίνεις, ρωτάει αυτόν που οδηγούσε, οδηγός. Αλλά ξέρεις, πηγαίνω σε ένα συνέδριο, σε ένα πνευματικό συνέδριο, όπου θα μιλήσουν για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Το θέμα είναι το πώς ο Ιησούς Χριστός θα έρθει για δεύτερη φορά, η δεύτερη παρουσία, και πώς να είμαστε έτοιμοι ώστε όταν έρθει ο Κύριος να τον υποδεχθούμε. Οπότε αυτός που τον είχε πάρει με το stop, γυρνάει και του λέει, αλήθεια δεν μου λες, εσύ είσαι έτοιμος να έρθει ο Κύριος, είσαι έτοιμος για τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Δεν, εντάξει, πας στο συνέδριο, αλλά εσύ είσαι έτοιμος. Και γυρνάει να απαντήσει και δεν βλέπει κανέναν δίπλα του. Καταλάβατε. Ήρθε ο άγγελος του Κυρίου για να του κάνει την ερώτηση. Εσύ είσαι έτοιμος για να υποδεχθείς τον Κύριο στη δεύτερη έλευσή του. Άλλος νόμισε ότι εξυπηρετούσε κάποιον, το stop. Αλλά ο Κύριος ήθελε να του δώσει ένα μήνυμα. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη ζωή μας. Άλλοτε λοιπόν οι άγγελοι του Κύριου εμφανίζονται απλά σαν άνθρωποι, άλλοτε εμφανίζονται με αυτήν την ένδοξη μορφή, άλλοτε μπορεί να μην δούμε κανέναν άγγελο, αλλά ξέρετε, είτε δούμε είτε δεν δούμε, οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας. Άγγελος Κυρίου, λέει, το θυμάστε, Ψαλμός 34:7, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Και εδώ ο άγγελος έρχεται με μια ξεχωριστή αποστολή από τον Κύριο να δώσει το μήνυμα στον Δανίλ. Ο Δανίλ λέει το πόσο τρόμαξε, λέει ότι οι άλλοι που ήταν γύρω του δεν κατάλαβαν τίποτα, αλλά τρόμαξαν από την παρουσία και φύγανε. Και διαβάζουμε στο χωρίο 10, ενώ είχε πέσει κάτω ο Δανιήλ και βρισκόταν σε μία κατάσταση τρόμου σαν να είχε κοιμηθεί, ξαφνικά, λέει, με άγγιξε ένα χέρι, με σήκωσε στα γόνατά μου και εγώ στηρίχθηκα στις παλάμες μου. «Δανιήλ», μου είπε ο άντρας, «εσύ που τόσο σ' αγαπάει ο Θεός, προσπάθησε να καταλάβεις τα λόγια που θα σου πω. Στάσου όρθιο στα πόδια σου, γιατί αυτή τη φορά έχω αποσταλεί ειδικά για σένα». Δανιήλ του λέει, «άνθρωπε που ο Θεός σε αγαπάει πολύ, ανήρς φόδρα αγαπητέ», έτσι. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό και που ο Θεός τον αγαπούσε ιδιαίτερα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας μιλάει για την αγάπη του Θεού και λέει ότι για κάθε πιστό υπάρχει ξεχωριστή αγάπη του Θεού. Σας διαβάζω, σας θυμίζω τα λόγια, πιστεύω τα ξέρετε, από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, το τρίτο κεφάλαιο. Πρώτη επιστολή Ιωάννη, το τρίτο κεφάλαιο, τα τρία πρώτα εδάφια. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Ο Πατέρας μας αγάπησε με τόσο μεγάλη αγάπη. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει το Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Ο Θεός σε αγαπάει τόσο, τόσο πολύ, ώστε έχει ετοιμάσει για σένα ένα μέλλον. Και αυτό το μέλλον είναι να γίνεις όμοιος με τον Ιησού Χριστό, όταν θα έρθει η δεύτερη έλευση του Χριστού, η δεύτερη παρουσία του Χριστού και θα τον δεις τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο, θα γίνεις, λέει, όμοιός του. Θα γίνω όμοιός του τη στιγμή που θα τον δω πρόσωπο με πρόσωπο. Τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού. Και όσο περισσότερο αγαπάς τον Θεό, τόσο περισσότερο αρχίζεις να νιώθεις την αγάπη του Θεού για σένα. Λοιπόν, του λέει Δανιήλ, ο Θεός σε αγαπάει πάρα πολύ και με έστειλε ειδικά για σένα. Και τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον τμήμα του τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο όταν προσευχόμαστε. Όταν μου τα είπε αυτά τα λόγια, εγώ σηκώθηκα πάνω τρομαγμένος. «Μη φοβάσαι, Δανιήλ», μου είπε. «Γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να καταλάβεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε». Πότε εισακούστηκε? Από την πρώτη μέρα η προσευχή σου εισακούστηκε. «Και εγώ ξεκίνησα για να σου φέρω την απάντηση». Ενδιαφέρον αυτό. 21 μέρες δεν προσευχόταν. Έρχεται ο άγγελος και του λέει: «Την πρώτη μέρα ο Θεός άκουσε την προσευχή σου. Και την πρώτη μέρα που άρχισες να προσεύχεσαι, ο Θεός μου είπε πήγαινε να φέρεις την απάντηση. Ένας δούλος μου εκεί κάτω προσεύχεται, ένας άνθρωπος δικός μου προσεύχεται. Λοιπόν, με το που ξεκινάει την προσευχή, ξεκινάει και η εντολή του Κυρίου στον άγγελο, πήγαινε να του πας την απάντηση». «Και γιατί άργησε τόσο?» «Εγώ», λέει, «νίστευα και προσευχόμουν 21 μέρες». «Αλλά», του λέει, «ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες». Μάλιστα. Καθώς βρισκόταν σε περιοχή που αποτελούσε πια μέρος της Περσικής Αυτοκρατορίας, λέει ότι όταν με έστειλε ο Κύριος να φέρω την απάντηση, ο αρχάγγελος της βασιλείας των Περσών, του κράτους των Περσών, αντιστεκόταν. Πήγαινα να περάσω, δεν με άφηνε να περάσω. Δεύτερη μέρα, δεν με άφηνε να περάσω. Τρίτη. Και έτσι εδώ ο Θεός μας ανοίγει το παράθυρο να δούμε τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Στον αόρατο πνευματικό κόσμο, αδέλφια μου, υπάρχουν οι άγγελοι του Κυρίου που αποστέλλονται από τον Θεό για να προωθήσουν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη, για να γίνει το θέλημα του Θεού πάνω στη γη, και υπάρχουν οι δυνάμεις του σκότους, υπάρχουν τα πονηρά πνεύματα, υπάρχουν οι άγγελοι του σατανά, οι οποίοι αντιστέκονται στα σχέδια του Θεού. Και βλέπετε ότι σε κάθε τόπο ο σατανάς έχει βάλει έναν αρχάγγελο δικό του να είναι υπεύθυνος για το κράτος αυτό. Και εδώ μας λέει ο άγγελος αυτός του Κυρίου που έρχεται να φέρει το μήνυμα στον Δανιήλ ότι από την πρώτη μέρα ακούστηκε η προσευχή, την πρώτη μέρα με έστειλε ο Κύριος να φέρω την απάντηση, αλλά 21 μέρες αντιστεκόταν σε μένα ο αρχάγγελος του σατανά που ήταν υπεύθυνος για την Περσία. Ο αρχάγγελος του σατανά που ο σατανάς τον είχε βάλει να είναι ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής των πονηρών πνευμάτων της Περσίας. Λοιπόν, όταν προσεύχεσαι, γίνεται πόλεμος. Δεν τον καταλαβαίνεις. Αλλά όταν προσεύχεσαι κατά το θέλημα του Θεού, γίνεται ένας πόλεμος πνευματικός και αυτός ο πνευματικός πόλεμος συνεχίζεται καθώς εσύ προσεύχεσαι. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδέλφια μου. Και γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να επιμένουμε στην προσευχή. Και θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο τους είπε μια παραβολή για να μένουν στην προσευχή, λέει, και να μην τα παρατάνε. Ή να μην εκκακώσει, λέει, το κείμενο. Να μην το βάζουν κάτω. Να μην λένε, εντάξει, προσευχήθηκα μία, δύο, δεν έγινε τίποτα, άστο, δεν γίνεται. Όχι, θα επιμένεις. Θα επιμένεις μέχρι μέσα στο πνεύμα σου να έχεις την απάντηση του Κυρίου. Μπορεί αυτό που ζητάς να μην γίνει, μπορεί να γίνει. Μπορεί και να μην γίνει, αλλά θα έχεις απάντηση. Θα έχεις απάντηση από τον Θεό ότι δεν θέλω να γίνει αυτό που ζητάς. Θυμάστε όπως ο Απόστολος Παύλος προσευχήθηκα, λέει, στον Κύριο τρεις φορές και ο Κύριος μου είπε αρκεί σε σένα η χάρις μου. Ζητούσε ο Απόστολος Παύλος κάτι, επανειλημμένα το ζητούσε, ο Κύριος του είπε αρκεί σε σένα η χάρις μου. Είχε απάντηση. Δεν έγινε αυτό που ζητούσε, αλλά είχε απάντηση. Μένεις λοιπόν στην προσευχή μέχρι να πάρεις απάντηση από τον Θεό και μέσα στο πνεύμα σου να ξέρεις ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος αυτός της προσευχής, ολοκληρώθηκε από τη δική σου τη μεριά αυτό που χρειαζόταν να κάνεις. Τότε, λέει, ενώ μου αντιστεκόταν 21 μέρες ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών, τότε ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήλθε να με βοηθήσει. Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες των Περσών. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάει ο άγγελος να φέρει το μήνυμα. Έρχεται ο αρχάγγελος του Σατανά να τον εμποδίσει, ο άρχοντας του βασιλείου της Περσίας. Και τότε ο Θεός στέλνει έναν δικό του αρχάγγελο και μας λέει εδώ ποιος είναι, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, να ενισχύσει τον άγγελο του Κυρίου, να πολεμήσει ενάντια στον άρχοντα, τον επικεφαλής των πονηρών πνευμάτων της Περσίας. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ μαζί με τον άγγελο νικούν τον άρχοντα της βασιλείας της Περσίας και ο άγγελος συνεχίζει την αποστολή του και φτάνει στον Δανίλ. Όλα αυτά μας δείχνουν, αδέλφια μου, ότι στον αόρατο πνευματικό κόσμο υπάρχει μία πνευματική δραστηριότητα. Συμβαίνουν πράγματα καθώς προσευχόμαστε. Γιατί τα γεγονότα που βλέπουμε εδώ κάτω στη γη να συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα πνευματικών δραστηριοτήτων που γίνονται στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Γιατί γίνονται πόλεμοι? Γιατί αποφασίζουν οι άρχοντες των πονηρών πνευμάτων μεταξύ δύο λαών να οδηγήσουν τους λαούς σε καταστροφή. Ξέρετε ότι ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος. Και εδώ είναι ακριβώς που όταν ακούγονται πόλεμοι και ακούγονται φήμες πολέμων μπορούμε να προσευχόμαστε και να ζητούμε από τον Κύριο να σταματήσει τον πόλεμο, να σταματήσει τα σχέδια του εχθρού, διότι στον Δανίλη λέει ότι ο Κύριος μας είναι ο καταπάβων τους πολέμους έως των περάτων της γης. Είναι αυτός που έχει την εξουσία να σταματήσει τους πολέμους. Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμαστε. Μπορούμε να προσευχόμαστε για να καταστραφούν τα σχέδια του εχθρού. Τα σχέδια του εχθρού για τον τόπο μας, τα σχέδια του εχθρού για τη ζωή μας, τα σχέδια του εχθρού για την εκκλησία μας, τα σχέδια του εχθρού για οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας και είναι αγαπητό σε μας. Εδώ λοιπόν η προσευχή, συνεχίζεται η προσευχή μαζί με την νηστεία 21 μέρες και μέσα σε αυτές τις 21 μέρες γίνεται πόλεμος. Πάει ο άγγελος, το αντιστέκεται ο άρχοντας των πονηρών πνευμάτων, έρχεται αρχάγγελος του Θεού και νικάει. Και έτσι φτάνει το μήνυμα στον Δανίλη. Και του λέει, τώρα όμως ήρθα για να σε βοηθήσω να καταλάβεις τι θα συμβεί στο λαό σου τις τελευταίες μέρες, γιατί το όραμα αυτό αναφέρεται στο μέλλον. Ενώ μου τα έλεγε αυτά τα λόγια, έπεσα με το πρόσωπο στη γη και έμεινα άφωνος. Βλέπετε, το να υπάρχει μια τέτοια αγγελική παρουσία μέσα σε τέτοια δόξα δεν ήταν και εύκολο. Τότε κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο στάθηκε μπροστά μου και άγγιξε τα χείλη μου και εγώ του είπα «Κύριέ μου, από αυτό το όραμα με έπιασαν πόνοι και απέμεινα δίχως δύναμη. Πώς είναι δυνατόν εγώ ο δούλος σου, Κύριέ μου, να μιλάω με σένα?» Από τότε που είδα το όραμα δεν έχω δύναμη και ούτε έμεινε πνοή μέσα μου. Έτσι, πολλές φορές μες στην Αγία Γραφή, καθώς άνθρωποι του Θεού βρέθηκαν μπροστά σε τέτοια φανέρωση της δόξας του Θεού, έμειναν κάτω, έτσι, αδύναμοι. Θυμάστε τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη, έπεσα κάτω, λέει, σαν νεκρός, όταν φάνηκε ο Κύριος μέσα στη δόξα του. Πολύ φυσικό, γιατί το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να βαστάξει την δόξα του Θεού. Θυμάστε μία φορά που ο Μωυσής προσευχήθηκε και είπε «Κύριε, δείξον μη δέω με την δόξα σου. Κύριε, σε παρακαλώ, δείξε μου τη δόξα σου». Και του λέει ο Κύριος «Μωυσή μου, δεν μπορεί άνθρωπος να δει τη δόξα μου και να ζήσει. Λοιπόν, αφού θες να δεις, θα σου δείξω κάτι. Αλλά θα μπεις μέσα σε μία σχισμάδα ενός βράχου, θα περάσω εγώ από μπροστά και καθώς θα απομακρύνομαι, θα σου επιτρέψω να δεις από τη σχισμάδα να έχει φύγει η δόξα μου και να δεις το πίσω μέρος της δόξας μου. Διότι άμα δεις την ίδια τη δόξα μου, χαιρετίσματα μετά, έτσι». Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αποκαλύπτει αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε. Μας φανερώνει τη δόξα του στο μέτρο που μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί ο Κύριος μας είναι αγαθός και αγαθοποιός και νοιάζεται για το καλό μας. Για να δούμε τη συνέχεια. «Και τότε εκείνος που έμοιαζε με άνθρωπο, με άγγιξε πάλι και με δυνάμωσε». Βλέπετε, ο Θεός μας δυναμώνει και μας δίνει δύναμη. «Μη φοβάσαι», μου είπε, «άνθρωπε, εσύ που σ' αγαπάει ο Θεός, ειρήνη σε σένα, να είσαι θαραλέος και δυνατός». Και ενώ μου μιλούσε ενδυναμώθηκα και είπα «Μίλα, Κύριέ μου, μου δώσες δύναμη». Βλέπετε, μπορεί να αισθανόμαστε αδυναμία, μπορεί να αισθανόμαστε ότι χάθηκαν οι δυνάμεις μας, όπως εδώ ο Δανιήλ. Αλλά όταν έρχεται το άγγεγμα του Κυρίου, φέρνει δύναμη. Όταν έρχεται ο λόγος του Κυρίου, σου δίνει δύναμη και σου λέει «Προχώρα μπροστά, ίσχυε και ανδρίζου». Έτσι, να είσαι θαραλέος και δυνατός. Ο Θεός σου δίνει δύναμη. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Εάν έχεις φόβο Κυρίου, εάν φοβάσαι τον Κύριο, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι κανέναν άλλον και τίποτε άλλο. Μόνο να υπάρχει στη ζωή μας ο φόβος του Κυρίου. Τότε εκείνος με ρώτησε «Ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο της αλήθειας. Τώρα θα επιστρέψω να πολεμήσω εναντίον του Αρχαγγέλου των Περσών». Συνεπώς ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο πόλεμος πάνω από τα κεφάλια μας συνεχίζεται. Τώρα λέει, εντάξει, ήρθα, σου φέρνω το μήνυμα, τώρα θα γυρίσω πίσω και θα συνεχίσω να πολεμάω με τον άρχοντα της βασιλείας της Περσίας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχουν άγγελοι πολεμιστές οι οποίοι πολεμούν μαζί μας για να προωθηθούν τα σχέδια του Θεού στην χώρα μας και σε κάθε χώρα. Έτσι. Δηλαδή, να ξέρεις, αδελφέ μου, ότι στον πνευματικό αγώνα που κάνεις δεν είσαι μόνος. Μαζί σου πολεμούν με το μέρος σου άγγελοι του Κυρίου. Εδώ βρισκόμαστε στην Περσική Αυτοκρατορία και ο άγγελος του Κυρίου λέει «Τώρα φεύγω από σένα, Δανιήλ, και πάω να συνεχίσω να πολεμάω τον άρχοντα της βασιλείας της Περσίας». Συνεχίζεται ο πόλεμος. Και μετά, «Και όταν εγώ θα φεύγω, θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων». Εδώ είμαστε. «Και όταν θα φεύγω εγώ», λέει, «θα έρθει ο άρχοντας των πονηρών πνευμάτων της Ελλάδας». Δηλαδή, θυμάστε που σας είπα στην αρχή, κρατήστε στο μυαλό σας ότι είμαστε στο 536 π.Χ. Λίγα χρόνια μετά, 492, αρχίζουν οι Περσικοί πόλεμοι. Θυμάστε. Πρώτος Περσικός πόλεμος, δεύτερος Περσικός πόλεμος, η μάχη στον Μαραθώνα, η μάχη στη Σαλαμίνα, η ναυμαχία στη Σαλαμίνα, η μάχη στις Πλατέες. Είμαστε εδώ πέρα στο 536, άρα είμαστε καμιά σαρανταριά χρόνια νωρίτερα, και ο Κύριος αποκαλύπτει στον Δανίλ ότι σε λίγο, όπου είναι σε καμιά σαρανταριά χρόνια, θα αρχίσουν οι πόλεμοι ανάμεσα στην Περσία και στην Ελλάδα. Γιατί έγιναν οι πόλεμοι ανάμεσα στην Περσία και στην Ελλάδα? Διότι ο άρχοντας των πονηρών πνευμάτων της Περσίας, καθώς πολεμούσε, συνεννοήθηκε με τον άρχοντα των πονηρών πνευμάτων της Ελλάδας και λέει: τώρα καθώς θα φύγω, λέει αυτός ο άγγελος του Κυρίου, θα έρθει ο άρχοντας της Ελλάδας, λέει, εδώ πέρα, να συνεννοηθούν τι θα γίνει και τα λοιπά. Και η μάχη συνεχίζεται και ο πόλεμος συνεχίζεται. Και όταν εγώ θα φεύγω, θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων και δεν θα υπάρχει κανείς να με ενδυναμώσει εναντίον αυτών, εκτός από τον Μιχαήλ, τον αρχάγγελό σας. Τι θα πει τον Μιχαήλ, τον αρχάγγελό σας? Θα πει ότι όπως ο Σατανάς έβαλε αρχαγγέλους να αγωνίζονται ενάντια στα σχέδια του Θεού πάνω στα έθνη, έτσι και ο Θεός έχει βάλει δικούς του αρχαγγέλους για να προωθούν τα σχέδια του Θεού πάνω στα έθνη. Και εδώ, επειδή πρόκειται για τον λαό Ισραήλ, ο Μιχαήλ, ο αρχάγγελός σας, σημαίνει ο αρχάγγελος τον οποίο ο Κύριος έχει ορίσει υπεύθυνο να φροντίζει για να προωθηθούν τα σχέδια του Θεού στον λαό Ισραήλ. Έτσι. Ο Μιχαήλ λοιπόν ο αρχάγγελος είναι ο αρχάγγελος που ήταν ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής των αγγέλων που ενεργούσαν στη ζωή του λαού Ισραήλ. Και λέει: αυτός είναι που θα με δυναμώσει στον πόλεμο. Και συνεχίζεται ο πόλεμος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί καθώς μας αποκαλύπτει αυτές τις αλήθειες, μας δείχνει ότι όχι μονάχα υπάρχει αρχάγγελος του εχθρού για να προωθεί τα σχέδια του εχθρού πάνω στη γη και πάνω στη χώρα μας, αλλά υπάρχει και αρχάγγελος του Κυρίου που είναι υπεύθυνος για να προωθηθούν τα σχέδια του Θεού πάνω στη χώρα μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός ο παντοδύναμος. Και όταν ήρθε, βλέπετε, ο αρχάγγελος του Κυρίου, δεν μπόρεσε ο αρχάγγελος της βασιλείας της Περσίας να αντισταθεί. Θυμάστε, αντιστεκόταν στον άγγελο. Όταν ήρθε ο αρχάγγελος του Κυρίου, αναγκάστηκε να κάνει στην άκρη ο αρχηγός των πονηρών πνευμάτων του Σατανά. Γιατί ο Κύριος είναι Θεός παντοδύναμος, οι άγγελοι του είναι ισχυρότεροι από τους αγγέλους του Σατανά, και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μας έδωσε ο Κύριος εμάς, τους ανθρώπους τώρα, τους πιστούς, τους συνειδητούς πιστούς, μας έχει δώσει εξουσία να πατάμε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αρκεί να αποφασίσουμε ότι βγαίνουμε από την εξουσία του σκότους και δίνουμε την πλήρη κυριαρχία της ζωής μας στον Ιησού Χριστό. Μου αρέσει έτσι πως το λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο οποίος λέει: να φύγουμε από τον κοσμοκράτορα. Θυμάστε, δεν λέει για τα πνεύματα τα πονηρά, ότι τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου. Να φύγουμε, λέει, από τον κοσμοκράτορα και να πάμε στον παντοκράτορα. Έτσι. Σατανάς είναι κοσμοκράτορας. Ναι, αλλά ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός ο παντοκράτορας. Και έτσι λέει: φύγε από τον κοσμοκράτορα, έλα στον παντοκράτορα. Ωραίο, έτσι δεν είναι? Δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί όταν πάμε κάτω από την εξουσία του Παντοκράτορα και όταν αφήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων να ενεργεί στη ζωή μας, τότε μπορούμε να νικούμε και τότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο έχει εξουσία, που ο Σατανάς την ξέρει την εξουσία αυτή και την δέχεται την εξουσία αυτή και δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει: αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Το θυμάστε στην επιστολή του Ιακώβου 1:7. Υποταχθείτε στον Θεό, που είναι το πρώτο, πρώτα υποτάσσεσαι στον Θεό, μετά λέει αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει σε σας. Ίσον δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντισταθείς στον διάβολο και να μην φύγει. Γιατί είναι Λόγος Κυρίου. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Λοιπόν, όταν έρχεται η οποιαδήποτε επίθεση του εχθρού, έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού, εφόσον ζεις ζωή υποταγής. Όσο ζεις υπακούοντας τον Θεό, έχεις εξουσία να πεις στον εχθρό στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από εδώ, και δεν μπορεί να μη φύγει. Και δεν μπορεί να μη φύγει. Γιατί είναι λόγος Κυρίου, και κάθε λόγος Κυρίου είναι αλήθεια, ότι όταν εμείς υποτασσόμαστε στον Θεό θα αντισταθούμε στον διάβολο και θα φύγει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας κάλεσε σε μια ζωή νίκης, σε μια ζωή νίκης για τον εαυτό μας και σε μια ζωή όπου μπορούμε νικώντας το όνομα του Ιησού Χριστού να ελευθερώνουμε από τα δεσμά του εχθρού τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και που θέλουν να ελευθερωθούν. Βλέπετε, πολλές φορές άνθρωποι θέλουν να πλησιάσουν τον Θεό και υπάρχουν εμπόδια. Υπάρχουν εμπόδια. Θυμάμαι μία περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήθελε να ζητήσει τον Ιησού Χριστό, σωτήρα του και Κύριό του. Και είμαι, θέλεις, θέλω. Ωραία, λέει, θα προσευχηθούμε τώρα. Θα προσευχηθούμε πρώτα εμείς και μετά προσευχήσου εσύ να ζητήσεις τον Ιησού Χριστό να έρθει στη ζωή σου. Προσευχηθήκαμε εμείς, περιμέναμε να προσευχηθεί αυτός, δεν ακούγαμε τίποτα. Εγώ είπα από μέσα του θα προσευχήθηκα, ο άνθρωπος δεν θα τα είπε. Δεν θα προσευχηθεί από μέσα του, πρώτη φορά προσεύχεται, δεν αισθάνεται άνετα, θα τα είπε από μέσα του. Περιμέναμε αρκετή ώρα, μετά του λέμε εντάξει προσευχήθηκες. Λέει όχι. Γιατί? Γιατί λέει με το που πήγα να ανοίξω το στόμα μου για να προσευχηθώ, κάποιος μου κρατούσε τα σκιαγόνια κλεισμένα. Δεν μου λες μήπως ασχολήθηκες προηγουμένως με τίποτα αποκρυφιστικό, με κάτι που δίνει ιδιαίτερη εξουσία στον σατανά στη ζωή σου? Όντως ο άνθρωπος είχε ασχοληθεί με αποκρυφισμό. Είχε δώσει ξεχωριστό τρόπο, τόπο στον εχθρό να έχει εξουσία επάνω του. Και όταν θέλησε να ζητήσει τον Χριστό στη ζωή του, δεν μπορούσε να ανοίξει τα σκιαγόνια του να προσευχηθεί. Του λέει μη στεναχωριέσαι, εφόσον θέλεις δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού συντρίβουμε τη δύναμη του εχθρού που σε κρατάει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, πνεύμα πονηρό, να φύγεις από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός θέλει τώρα να δώσει τη ζωή του στον Χριστό και εμείς είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε και δεν έχεις εξουσία να τον κρατήσεις. Και μετά ο άνθρωπος προσευχήθηκε. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και δεν μπορεί καμία δύναμη του εχθρού να αντισταθεί στο ένδοξο όνομα του Ιησού Χριστού, που το όνομα αυτό είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα, και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είμαστε με τη μεριά του νικητή. Μας αποκαλύπτει τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο και ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αμήν, Κύριε.